Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Demarkacioni as këtë javë nuk do të dorëgohet në kuvend. Hetohen kompanitë në Kosovë për fiksim çmimesh. Fushata e Makrothës është sulmuar nga hakerët e lidhur me Rusinë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fushata e kandidatit për president të Francës, Emmanuel Macron, ka thënë medjave se ka qenë cakin një sulmi nga hakerët që kanë lidhje me Rusinë. Përpjekjet për të hyrë në të dhënat e fushatës, sipas shefit të fushatës, Munir Majub, ka ndodhur në muajin dhjetor. Ai konfirmoi një raport të firmës për siguri kibernetike Trend Micro, që ka listuar 160 përpjekje për spionazh elektronik nga një grup hakerësh të quajtur Palm Storm, për të cilët agjencitë e inteligjencës amerikane kanë thënë se është kraj aparatit rus të inteligjencës. Është serioze, por asgjë nuk është kompromentuar, ka thënë për AP Majub. Kompania Trend Micro ka thënë se hakerët kanë krijuar një faqe të rreme të internetit me qëllim që të vjedhin fjalkalimet e stafit të fushatës së Macron. Një general i ushtrisë amerikane ka sugjeruar gjatë vizitës së sekretarit të mbrojtjes Jim Mattis në Afganistan se Rusia është duke furnizuar me armatim militant të Taliban. Generali John Nicholson, komandant i forcave amerikane në Afganistan, gjatë një konference të përbashkët me Mattis në Kabul, ka thënë se ai nuk hedh poshtë përfshirjen e Rusisë në luftën afgane, përfshirë edhe furnizimin me armë të Moskës për talibanët. Rusia mohon se u ofron mbështetje të tillë talibanëve. Sekretari Mattis tha se Washingtoni është i shqetësuar me raportimet për furnizim me armë të talibanëve nga Rusia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka riafirmuar mbështetjen e SBA-s për përpjekjet që po udhëhiqen nga Gjermania dhe Franca për negocimin e një rezolute për konfliktin e lindjes të Ukrainës, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Gjatë një bisede telefonike me kancelaren gjermane Angela Merkel, Trump ka mbështetur përpjekjet e saj dhe të presidentit francez François Hollande për të negociuar me homologët rus dhe ukrainas për një zgjidhje paqësore të konfliktit në Ukrainë bazuar në marrëveshjen e Minskut. Përveç Ukrainës, Trump dhe Merkel po ashtu kanë biseduar për konfliktin në Siri dhe Jemen, si dhe për sfidën urgjente të sigurisë të paraqitur nga Korea e Veriut. Një zyrtar i qeverisë lokale ka thënë se një bombë vendosur në rrugë ka goditur një mini autobus në veri perëndim të Pakistanit, duke vrarë të paktën 9 persona. Arif Khan, zyrtar në qytetin Paraqinar, ka thënë se shpërthimi ka goditur një mini autobus që po udhëtonte përgjatë rajonit të banuar me shit. Nga ky shpërthim po ashtu janë plagosur 13 persona. Asnjë grup deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por talibanët në Pakistan dhe grupe të tjera militante sunite shpesh sulmojnë minoritetin shit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare për ditë më shumë përmenden si opsion. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Mimoza, e përditshmja koaditore ka vënë duke se institucionet kanë intensifikuar veprimet dhe konsultat në funksion të përgatitjeve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke bërë me madje edhe plane operative. Gazeta ka mësuar nga burimet saja se presidenti Hashim Thaçi e ka ftuar gjatë ditës së djeshme në takim kryetaren e Komisionit Qendror Zgjedhor Valdet Daka, nga e cila ka kërkuar që një vendim i mundshëm për shpërbërjen e kuvendit mos e gjejë në befasi institucionin përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve. Burimi gazetës koaditore ka thënë se presidenti ka marrë garanci se përgatitjet kanë filluar tashmë dhe se KQZ-ja e ka finalizuar planin operativ për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, si dhe ka hartuar edhe draft buxhetin, i cili thuhet se është mbi 6 milionë euro për mbajtjen eventuale të këtyre zgjedhjeve. Gazeta thekson me tej se vendi po shkon në zgjedhjet parakoshme në arsyetimin formal të liderëve kryesor të subjekteve në pushtet për pamundësinë e marrjes së vendimeve të mëdha. Fjala është për mungesën e përkrahjes për të ratifikuar marrëveshjen e kufirit me Malnezi, që mbetet një nga dy kushtet pengjit cileve kam betur liberalizimi i vizave. Gazeta Koaditore thekson postjera se krahës së opozitës edhe një numër i madh deputetësh nga subjektet në pushtet janë kundër kësaj marrëveshje. Mimoza.
Opozita para shumë kohësh ka dhënë arsyetimet e saj se duhet të ketë zgjedhje të parakoshme. Për këtë Zenel, çfarë ke përzgjedhur nga shtypi?
Po, Mimoza, veçojmë pjesë nga intervista e deputetit të vetëvendosjes Recep Selimi, dhënë të përditshme se po ka re, ku ai shprehi besimin se vendi shumë shpejt do të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Sipas tij, kjo do të ndodhë nga që kuvendi dhe qeveria kanë dalë nga funksioni. Selimi ka vlerësuar se koalicioni i qeverisës nuk mund të rezistojë më, prandaj sipas i kredit të PDK-s dhe të LDK-s e kanë nisur fushatën e paspallur. Deputeti i Lëvizjes së Vetëvendosjes Recep Selimi ka theksuar se kjo fushatë ilegale nuk do të mund të shpëtojë nga humbja dy partitë në pushtet. Recep Selimi ka bërë me dije se deputetët e Lëvizjes së Vetëvendosjes e kanë mbështetur tashmë iniciativën e partisë Nisma për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Mustafa. Por, si pas ti, tash kjo varet nga iniciuesi se a ka bërë diçka për marrjen e përkrahjes së nevojshme edhe të deputetve jashtë opozites, theksona i postirash në intervistën dhe në epokës së re.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këto informacione. Zyrtarët e qeverisë kanë thënë se marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi këtë javë nuk do të procedohet në kuvend, pasi kryeministri Isa Mustafa është në Bruksel. Nga ana tjetër, deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës thonë se presin që qeveria të sjellë për ratifikim në kuvend këtë marrëveshje. Kronike Arton Konshevcit.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk pritet të procedohet as këtë javë për ratifikim në kuvendin e Kosovës. Pavarësisht kërkesave nga faktorin ndërkombëtar që institucionet e Kosovës të mbyllin këtë çështje, gjatë këtyre ditëve kryeministri dhe qeveria e Kosovës do të kërkojnë edhe një rast tjetër për të shmangur votimin e demarkacionit në këtë fazë për shkak të mungesës së votave të mjaftueshme në kuvend. Zëdhënësi qeverisë së Kosovës Fatun Abdullahu tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është në Bruksel dhe deri në ditën e enjte nuk do të jetë në vend. Sipas tij, kryeministri Mustafa pas kthimit nga Brukseli do të ndërmarrë veprimet e duhura për këtë çështje.
Është marrëveshje e palëve në koalicion që ta procedojnë një projekt të tillë pa çështjen e demarkacionit. Ata do ta bëjnë dhe për këtë janë marrë vesh bashkarisht, por se tash se konkretisht cilën ditë nuk mund ta them unë. Mbetet shihet, është çështje e marrëveshjes, pra me rastin e kthimit, shohim se kur kthehet kryeministri Mustafa, cilat janë informacionet që do të na sjellë dhe mandej ai në bashkëpunim me palët e koalicionit do të ndërmerr një hap të duhur, besojmë.